Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. У сядзібі партії БНР у Мінську сьогодні презентація книги з бібліотеки «Свободи». Успоміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». У Варшаве сябры громадской инициативы «Свободная Беларусь» обвестили о проведении ближайшим часом двух буйных мероприемств солидарности с белорусами. У историчном центре Минску зруйнованы будинок, який относится до первой охоной категории помников истории и культуры. Один из наместников старшини БНФ Олесь Михалевич заявил про намер балетоваться на посаду президента. Гэта да іншая пасля навін.
Вы на хвалях Радио Свободы. У Минску 21 година 1 хвилина. Правской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Десятки полицейантов АН, миротворцев НАТО и сербов были поранены у сутычках с сербскими жыхарами города Косовска Митровица. После сутычек полиция была откликана с сербских районов города. Сутычки начались после того, как полиция штурмом взяла будинок суду, захопленный на минулом тыдне мясцовыми сербами. Были арештованы десятки людей, однако натоп блокировал автомобили, у яких их везли. Некоторые затриманные смогли уцячи. Гэта самыя сур'ёзныя хваляванні за месяц пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітры Мядзведзеў выказаў упэўненасць, што Расія і США паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны і кантролю над узбраеннямі. Сёння ў Маскве ён сустракаўся з дзяржсакратаром США Кандалізай Райс і амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам. Таксама яны сустрэліся з дзейным расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Тибетские правооборонцы, которые находятся в Индии, поведомляют про массовые арешты в Тибете. Они заявляют, что людей затримливают до даденного китайскими уладами термину «сдаться». У Тибет не пущают замежных журналистов и туристов. По водле даденных китайских уладов у часа хваливания загинули 16 человек. Тибетский урад о выгнании говорит про 80 загиблых. Выступы тибетцев начались и в других районах Китая. Швейцарская энергетическая компания подписала буйный контракт на закупку газа у Ирана. У выступе в Иране министр замежных справ Швейцарии Машлин Кальмирей заявила, что домова не суперечит санкциям, которые ААН увел супрать Ирану за его отмову спынить ядерную программу. Поводле пагаднення, якое будзе дзейнічаць 25 гадоў, Іран штогод будзе паставляць у Европу 5,5 мільярдаў кубаметраў газа. Да гэтага да 2010 году будзе пабудаваны турбаправод. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння у Міністэрства замежных справ у Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Увага прадстаўніка ЗША была звернутая на настойлівую рэкамендацыю беларускага боку пра скарачэнне колькасці персаналу амбасады ЗША ў Мінску, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні МЗС Беларусі. Дыпламатычны канфлікт паміж дзвюма краінамі ўзнік пасля таго, як Злучаныя Штаты ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрту «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў ЗША Міхайла Хваст адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі амбасадарцы ЗША Карэн Сцюарт пакінуць Беларусь аналагічнай мэты. 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Тым часам у сядзібе партыі БНФ у Мінску адбываецца прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дорога». Гэта 14-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя». У сваёй кнізе Івонка Сурвіла піша, пакуль Беларусь не будзе поўнасцю незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай, такой, як у яе беларускі народ абвясціў актам 25 сакавіка, Рада будзе працягваць змаганне, каб дасягнуць гэтай мэты. На прэзентацыі наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Алесь, вітаю.
Вітаю, Ольга.
Што адбылося за гэты час?
Только что скончилась презентация этой книги. Нагадаю, что она была посвящена 90-му году Белорусской Народной Республики. Вел презентацию директор Белорусской службы Радио Свобода, засновальник и координатор серии «Библиотека Свободы 21-е стагоддзя» Александр Лукашук. Нагадаю, что У презентації брали удел відомі літератори, громадські діячі. У залі не було вільного місця і зібралося каля 200 чоловік. І усі виступовці говорили якраз про Івонку Сурвілу, як про особу. Письменник Володимир Орлов сказав, що коли напише книгу про видатних жінчин Білорусі, то там буде розділ про Івонку Сурвілу. Професор Захар Шибека так само емоційно виказався про її, сказав, що це мужна, талановита жінчина, це етальон білоруської ментальності, це приклад таким бути білорусом, як переживати за Білорусь. І що Івонка Сурвіла, вона ідеальна білоруська жінчина, ця книжка повинна як мага шире розвестися. І Івонка виставляє з собою вясну, вона гукає вясну, вона вірить у Білорусь. Янцук Яжурка сказав, що у книзі є оптимізм, світло і добриня, яка сполучається з непохисними принципами. Ну, на жаль, ще не всі поспіли прочитати цю книгу, але слухали особні сторонки по радіо «Свобода». І, до речі, фрагменти цієї передачі почули і удільники презентації, почули голос Івонки Сурвіли. І зараз я хочу дати слово старшині Ради згуртування білорусів світу Баскавщині Олені Макузько, яка так само удільничає у цій імпрезі.
Алло?
Олена, добрий день, ви на сувязі, калі ласка.
Добрий день. Я хочу сказати своє враження про цю книгу. Справа в тому, що ця книга справді має дуже велике значення. І перш за все тому, що це останній діючого старшині Ради БНР. Але уразила навіть не це. Тому що в цій книзі Івонка Сурвіла, ось вона відкривається не тільки як старшиня Ради і громадський діяч, як політик, але і як чоловік, як жінчина, зі своїми почуттями, зі своїми переживаннями, як дочка і мати, як жінка, яка кохає своєго мужа і разом з ним займається і працює на Радіо Свобода. Це спогади дуже глибокого чоловіка, чоловіка з дуже тонким таким внутрішнім світом. І, в принципі, ці спогади, вони відкривають певні сторонки життя білоруської еміграції, які до цього часу так само були закриті. Наприклад, їх життя у Данії, життя у Іспанії, ось білоруської еміграції на ті часи. Дякую.
Алена, скажіце, ось ви сярод організаторів святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. Шмат говориться пер про особу старшині Ради Білоруської Народної Республіки. І ось цитата: «Як добре, коли президент жанчина». Як ви до цього ставитеся?
Ну, ведаєте, в принципі, розваги ці на той бок чи на гети бок, це все одно ніяка дискримінація. Тому я хочу сказати, що жінчина чи мужчина, головне, як чоловік годна, якби нес гети стяг, стяг БНР, і в даному випадку ми абсолютно бачимо, як ось гети жінчина, я нанесі гети стяг, стяг БНР.
Я дякую. З нами на сувязі у Мінську була Олена Маковська. У Мінську протягується презентація книги Івонки Сурвіли «Дорога». Її офіційна частка завершилася у садибі партії БНФ. Ну, а зараз ми до ще одного актуального повідомлення. У суді Советського району Мінську активіста молодівого демократичного руху Дмитра Каспіровича покарали арештом на 12 суток за нібито нецензурну лаянку. Дмитра затримали 15 соковіка супрацовники ДАІ. У багажнику його автомобіля знайшли некілька налепок за Європейську Білорусь. У міліції на Дмитра склали протокол, обвинувативши його у нецензурній лаянці. До суду Каспіровича тримали у тюрмі на вулиці Окрестіна. Далі Любов Луньова.
У суд Советского района Минску пришли представник американской амбассады, сябры Дмитра Каспяровича, ягоная мать и жонка с полторамесячной дочкой. Дмитр мае проблемы с хребетом. 21 соковика он мусит пройти обследование у медичном центре, как вырешить питание, ти потребная ему операция. Он потлумачил суде Оксане Рыляве, что не может стоять ровно. Змітер Каспярович оповів, що 15 соковіка його спинили супрацовники ДАІ на проспекті Незалежності. Спочатку попросили показати аптечку, вогнетушитель і аварійний знак. Після гэтага яны загадали йому показати, що у багажнику. Убачивши там некалькі пашек налепок, яны загадали Змітру їхати у міліцію Советського району. Міліціянти потлумачили йому, що треба скласти протокол за той, що не пройдені технагляд, говорить Змітер Каспярович.
Я тлумачив, що мені чекає дитя малое. Але ж в апошній момент з'явився протокол, що я нібито лаявся на супрацовників ДАІ. Гэта дав загад керівник Советського РУС. Навіть не був зачитаний мені гэты протокол. Яны супрацовники міліції відводили в очі, казали, що так ми все це розуміємо. Ситуацію нам самим гэта обридло, але вибачаю, ми тут зараз виконуємо загад.
Адвокатка з Дмитра Світлана Гарбаток просила суд накерувати протокол на допрацовку, бо рапорт затримання і протокол складені з порушеннями законодавчих норм. Суддя відмовила, спаславшися на те, що порушення виправлять у часі судового посідження. Поскільки у суд не прийшли свідки супрацовники ДАІ, суддя зробила перепинок у справі до вечора. Міліціянти не відпустили Дмитра і повезли його знову по старунок. У матеріалах справи нема протоколу про знайдені налепки. На думку Тимофія Дранчука, це зроблено на умисно.
Тое, що я не знайшов ще наліпки, ні склали ніякий протокол догляду машини і так далі, це свідчить про те, що вони просто таким чином вирішили скрасти наклад цих наліпок, тому що законних підстав їх конфіскувати у їх не було. І тое, що керувала цим спочатку стріла, після сам начальник РУС, це свідчить про те, що вони планували знайти і забрати наліпки на 25-те, а не знайшовши їх, забрали у виніку наліпки, присвячені рекламній кампанії «Європейська Білорусь», придумали свою класичную схему, что он лаялся на супрацовников ДАИ матом.
Судья Оксана Рылява погодилась с обвинувачениями милициянтов и арештовала Дмитра Каспаровича на 12 суток. Жонка Дмитра Дарья Молдаванова выказала свое обурение.
Это вельми обурает, что моего мужа затримали, не уличиваясь, что то, что его хворая спина, не уличиваясь, что его маленькое дитяти. Ему потребен батька, и мне потребен муж.
Поплечники Дмитра Каспаровича назвали его арешт превентивной мерой напередодні в уличной акции.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгении Янищиц под назвой «Починается все с любви», а у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудраўцом и знакомство с его новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Передачу «Дом літератора» слухайте у наступній півгодинці сьогоднішнього ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Громадський редактор гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння ён разам з журналістам Александром Уліцёнкам гаворыць пра стасункі мастака і палітыкі.
Мастацтва, оно мусить мець глебу, и найперш это все ж таки, я лічу, национальные каштоўнасці. Без захавання національних каштоўнасцяў, без адказнасці за лёс мінулых пакаленняў наўрад ці можа спраўдзіцца пакаленне сённяшняе і працягнуць сябе ў сваіх наступніках.
А задача быць зразумела не толькі суайчыннікамі, а ў шырокім свеце.
Не забываючыся пра сваю нацыянальную сутнасць, не адмаўляючыся ад сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, мы павінны распавядаць пра іх абсалютна сучаснаю мовай, зразумелай сучаснаму чалавеку.
А ці можна назваць 2-3 прыклады мастакоў, у творчасці якіх спалучаюцца і сучасныя, і нацыянальныя традыцыі?
Напрыклад, Гаврыла Ващенка, Леонід Шамялёў. Яны вельмі розныя, але это выразна нацыянальныя мастакі. Разам з тым я хацеў бы назваць вот старшыню Саюза мастакоў Владзіміра Савіча выразна нацыянальнага і надзвычай сучаснага мастака, які выставляецца па ўсім свеце, і ўсяму свету фактычна цікавы як беларускі сучасны мастак.
Ну, папярэднікі.
Ну, таго ж Язэпа Драздовіча, якога усведамленне нацыянальных каштоўнасцяў узняло на вельмі высокі ўзровень. Это той выпадак, калі чалавек збудаваў сам сябе на грунце, на глебе нацыянальных каштоўнасцяў і сусветнай філасофіі.
Ну, а мастакі свету, якія, на ваш погляд, блізкія беларусам?
Я не ведаю тых мастакоў, якія не былі блізкія беларусам.
Так якая ваша формула мастацкага паразумення?
Калі мастацтва сцвярджае людскае на гэтай зямлі, хачу зазначыць, можна зрабіць правільна, але не па-людску. І разам з тым можна быць, ну, не зусім правільным адносна нейкіх там, але людскім. Тыя людзі, якія ў 30-х гады закладвалі сваіх суседзяў, яны нібыта рабілі правільна, узгодна са сваімі перакананнямі тагачаснымі, але гэта ж было абсалютна не па-людску. Поэтому найперш людскасць павінна быць і ў мастацтве, і ў жыцці, і ў асобе чалавека.
У эфіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз наша экспертыза. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на пасяджэнні Савета міністраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Эканамічная тэма ў нашай экспертызе і ўдзельнікі Таццяна Манёнак і Леанід Злотнікаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Што не задавальняе беларускі бок у формуле вызначэння цаны на газ? Як выглядае вот чыста знешне, 119 даляраў, гэта цяперашні кошт расійскага газу для Беларусі на першы квартал, самая магчымая танная цана. І пераглядаць формулу, якая стварае такую цану, было б самаразбуральным. Тым не менш, беларускі бок настойвае на гэтым. Напэўна, ён мае нейкія аргументы. Якія, Таццяна Манёнак?
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што афіцыйна «Газпрам» абвясціў толькі на першы квартал. І 21 сакавіка ў Мінску будзе ісці размова па двух відах праблем. Гэта перш за ўсё кошт газу на гэты год і потым дамовіцца аб карэктыроўкі формулы кошту прыроднага газу на наступныя гады. Што тычыцца гэтага году, то ўжо была заява амбасадара расійскага аб тым, што ён не падвысіцца больш, чым на 10%. Але ж крыху пазней беларускі прэм'ер-міністр Сідорскі заявіў, што быццам бы прэзідэнты дамовіліся наогул аб тым, што кошт больш наогул у гэтым годзе не будзе падвышацца. Паглядзім, так гэта ці не. На мінулым тыдні Пуцін сустракаўся з Пітэрам Мілерам, гэта кіраўнік «Газпрама». Ён давёў да яго ведама аб тым, што з наступнага года сярэднеазіяцкі газ будзе ўжо падвышаны кошт да сярэднееўрапейскага кошту. Таму вось гэта яшчэ адзін аргумент у «Газпрама» з'явіўся для таго, каб усё ж такі настойваць на падвышэнні кошту газу для Беларусі. Другое пытанне – гэта ўсё ж такі карэктыроўка формулы. Калі напрыканцы 6-го году бакі дамаўляліся вось пра пераход на новыя прынцыпы цаны на газ, то меркавалася, што кошт нафты будзе падаць. І на гэтым будаваліся прагнозы Мінэканомразвіцця Расійскай Федэрацыі. І згодна з тых прагнозаў не так ўсё ж такі катастрафічна выглядала падвышэнне гэтага кошту, зыходзячы з папярэдніх падліках. Вось на 8-й год гэта было кошт 120 даляраў, на 9-й год 140 даляраў, на 10-й 159 даляраў і 11-й год 178 даляраў.
А зараз што выходзіць?
А выходзіць, напрыклад, на наступны год 203 даляры, на 10-й год 259 даляраў, 11-й год 306 даляраў. І вось беларускі бок кажа аб тым, што вось такое падвышэнне гэта вельмі катастрафічны кошт для Беларусі. Наўрад ці беларускі бок згадзіўся б на падпісанне гэтай формулы.
Дзякуй, Таццяна. Такім чынам Таццяна Манёнак нам патлумачыла, як дзейнічае гэтая формула і чаму яна зараз стала ў пэўным сэнсе ўжо невыгадная для беларускага боку, хаця выглядала вельмі прыстойна ў той момант, калі яна распрацоўвалася. Леанід Злотнікаў, вось на вашую думку, тыя 203 даляры, які можа каштаваць газ пачатку наступнага году для Беларусі, наколькі гэта трагічная, катастрафічная лічба для беларускай эканомікі?
Металургічная вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, яны будуць стратныя, магчыма, нейкія другія галіны вытворчасці таксама будуць стратныя. Але ж я дадам, што і Расія таксама ў цяжкім становішчы. Першыя два месяцы гэтага года скараціўся здабыча газу самой Расіі. А з другога боку, нечакана для Расіі сярэднеазіяцкія рэспублікі аб'явілі аб тым, што пачынаючы з 2009 года яны таксама будуць пастаўляць газ Расіі па сусветным цэнам. Так што ні ў коім разе нізкія цэны для Беларусі ўжо не застануцца, калі ўлічыць усе гэтыя моманты. Але вось будзе зменена гэта формула цаны ці не будзе, я мяркую, што не будзе, бо ў першым квартале гэтага года без всякага змянення гэтай формулы по палітычнай этнічним мотивам нам отпускали газ ранее, чем по этой формуле, и так далее, они могут, когда политические моменты будут працавать. Я меркую, что формула не будет изменена, але может быть такое, что по политических мотивах газ будет не 200 доляров, может крыху меньше.
Падчас гэтых перамоў, які чарговы раунд будзе вось 21 сакавіка, ступіць у сілу не толькі чыста эканамічныя, але і палітычныя разлікі. Якія аргументы найперш будуць вылучаць тыя і тыя бакі, і чыя аргументы акажуцца мацнейшымі?
Палітычна гэта перш за ўсё ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. Мы разумеем, што ёсць нейкая эскалацыя напружання паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі сёння. У цікавым становішчы цяпер апынулася Беларусь у сувязі з увядзеннем санкцыяў Штатаў для Беларусі. І Расія абяцала, што будзе весці узгодненую знешнюю эканамічную палітыку з Беларусі. Эканамічная зацікаўленасць Газпрама ў тым, што ёсць аб'екты, уласнасць, якая вельмі цікавіць Газпрам. Гэта і прадпрыемства Азот, нафтаперапрацоўчы завод, які належыць ужо ускосным чынам Газпраму таксама. Будзе ісці меркаванне, я так разумею, аб тым, што паскорыць фарміраванне кантрольнага пакету акцыяў Газпраму ў сумесным прадпрыемстве Белтранс. Только до 11 года «Газпром» будет уласником 50%. Конечно, любой компании такого кшталту, как «Газпром», хотелось отметить все-таки не 50%, а 51%. И иметь, конечно, доступ на внутренний белорусский рынок.
Подождутников, на вашу думку, вось, может, саправды «Газпром» поводит себя довольно, ну, скажем так, осторожно, покуль он не мая тех же самых 50% своих акций у «Белтрансгазе». Что еще, вот, на вашу думку, кроме политических моментов, стремливая «Газпром» от больше, скажем, агрессивной политики?
Я меркую, что экономичный фактор працует, але он не таки могутный, как фактор политичный. Зараз Россия находится в напуженном и нервовом стане у своих отношений с Заходом. И нам можно сделать вельми суперечливые и нечеканные речи, и тому тяжко прогнозовать, что отбудется с этой самой. Большие факторы политичные.
Коли вот вы говорили, что формула не будет измененная, але цена будет вызначена неким иншим шляхом политичным, ну, тогда як это могло? Чыма, калі формула застанецца такая, то і цана будзе падымацца, вот паедзеся з гэтай формулай?
Гэта адбылося ўже ў першым квартале. А чаму гэта не можа працягнуцца і ў другім?
Мне здаецца, што Газпрам у любым выпадку будзе зацікаўлены захаваць гэту бачнасць гэтай формулы. Але ж якія складаючы гэтай формулы, мы не ведаем, таму што яна непразрыстая. І таму быццам бы Газпрам потым нам вуснамі Купрыянова скажа аб тым, што захавана гэта формула кошту, а кошты гэта будзе падвышаны да 125. Вельмі хітрая гэтая формула, вельмі непразрыстая. Але ж Газпрам, мне здаецца, будзе імкнуцца захаваць свой твар і будзе казаць, што ўсё ж такі мы установили кошты Беларуси, заходишь из этой формулы.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй удзельнічалі эканамісты Татьяна Манёнак і Леонид Злотников. Перадачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганков.
Апошнія гадзіны свабоды.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч. Сёння суддзя Савецкага суду Менску Алексей Таманаў адхіліў пазоў Алеся Міхалевіча да газеты «Савецкая Беларусія». У нашым эфіры таксама рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі «Успаміну старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі» Івонкі Сурвілы. Ну а зараз конкурс БНР. Што магло быць, каб гісторыя склалася іначай? Мы працягаем знаёміць вас з конкурснымі творамі і сёння прагучыць твор «Нарціра. Жыццё, якога я чакаў».
Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, будаўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за крокам я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана «Станцыя метро Партызанская». Прычым менавіта метро, а не якое-небудзь акупацыйнае метро, якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая. Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба.
Гэта была другая частка апавядання Нарціра, так чалавек назваўся, і гэтае апавяданне называецца «Жыццё, якога я чакаў». Гэта апавяданне было дасланае на конкурс «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Наступны працяг слухайце ў сераду. Я нагадаю, наш тэлефон у Мінску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21:30. У пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. На пачатку коротка пра падзеі ў Беларусі. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Кніга «Дарога» Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Мінск выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. У судзе савецкага раёну Мінску актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Змітра Каспяровіча пакаралі арыштам на 12 сутак за нібыта нецэнзурную лаянку. Змітра затрымалі 15 сакавіка супрацоўнікі ДАІ. У багажніку яго аўтамабіля знайшлі некалькі пачак налепак за еўрапейскую Беларусь. У міліцыі на яго склалі пратакол, абвінаваціўшы ў нецэнзурнай лаянцы. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна далучыўся Алег Алкаев і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. Аб далучэнні да галадоўкі паведаміў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. У панядзелак у Міністэрства замежных справ Беларусі быў запрошаны часова павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Джанатан Мур. Дыпламату чарговы раз настойліва рэкамендавалі скараціць колькасць персаналу амбасады ЗША ў Мінску, паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных справ. Незарэгістраваная арганізацыя «Малды фронт» заявіла пра выхад з аб'яднаных дэмакратычных сілаў і адклікала сваіх прадстаўнікоў з палітычнай рады АДС. 14 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня, сёння напісалі заявы на імя генеральнага пракурора краіны Рыгора Васілевіча. Яны лічаць, што супрацоўнікі міліцыі несправядліва вінавацяць іх у парушэнні грамадскага парадку. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. Як найменш 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТО і дзясяткі сербаў былі паранены ў сутычках сербскімі жыхарамі гораду Косаўская Мітравіца. Пасля сутычак паліцыя была адкліканая з сербскіх раёнаў гораду. Сутычкі пачаліся пасля таго, як паліцыя штурмам узяла будынак суду, захоплены на мінулым тыдні мясцовымі сербамі. Былі арыштаваны дзясяткі людзей, аднак натоўп блакаваў аўтамабілі, у якіх іх везлі. Некаторыя затрыманыя змаглі ўцячы. Гэта самае сур'ёзнае хваляванне за месяц пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў упэўненасць, што Расія і ЗША паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны і кантролю над узбраеннямі. Сёння ў Маскве ён сустрэўся з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс і амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам. Таксама яны маюць сустрэцца з дзейным расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць таксама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. выдавецкая серія «Бібліятэка Радыё Свабода» папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга развагаў ды ўспамінаў пад назвай «Дарога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарыня Сурвіла жыве ў Канадзе, і прыехаць у Менск на прэзентацыю сваёй кнігі не мае магчымасці. Таму нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак папрасіла сказаць колькі словаў пра новае выданне старшыню Саюзу беларускіх пісьменнікаў, даследчыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алесь, вы у ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка Свабоды 21-га стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна упісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і Рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
–
про книгу Іванки Сурбілы «Дорога» со старшинёй Союзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла ў свет кніга выбраных твораў паэткі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». Прапануем вашай увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго недаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім пра жыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. «И покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа и поэта у шуме житнего святла». Вось над такою житнею землею и полет. Тут згадывается и полет над житом не на матяж, и то, из чего почалась размова, и карова имкнение до полета, неухильность притягнения небесной цверди. Это имкнение, як дар небесов, и як драма земного існавання. Рифмы змахну со стола, але не выйду с прыгнету. Вечная прага крыла, вера и сила палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленыя крыллі і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі. Дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось і Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Не выпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведама знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вілюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль, дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валянціне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптом, звертаючися до Василя Быкова, згадає його мертвим не боліть і пророче обагуліць. Йось міг, калі у позвігу своїм, живий усе ж, звертаються до мертвих, і мертвые отказують живим. Мне уже доводилося говорити на хвалях свободи, що менавіта до нябожчиці Жені Яніщец ще з гэтага свету звертався Анатоль Сис. «Напишите верш мне про кохання». Головний наш суд там, але тут, на землі, правда за тими, хто мів крили, хто ведав чар слова, чий дух живи, і вірші. Поезія, яна не знає тлену, калі у душі ёсць пригорщі святла і вечная прага крыла.
Ви слухали відгук критика Алли Сямёновой на книгу поэзии Евгении Яніщец «Починається усё з любви». На хвалях Радио Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаве ми протягнем передачу і у нашей сталой рубриці «Автор і твор» сустрэнемся з прозаиком Анатолием Кудраўцом. А пакуль напамін про головные темы сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спаміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодків об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили о проведенні ближайшим часом двух буйних мероприємств у солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Черговою ахвярою мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати Чорнобильський шлях 2008.
Я Міхася Скобла, ми протягуємо 111-й випуск передачі «Дом літератора». «За дальнім причалом» – так називається нова книга прози Анатолія Кудраўца, що вийшла у бібліотечці часопіса «Дієслов». Яна складається з літературних портретів Олеся Адамовича, Василя Быкова, Янки Бриля, Владимира Короткевича, Міхася Страйцова ди інших відомих творців. З многими з їх автор щабравав, тому до героя у книги читач може приглядати. Глядяться ж близько. Ми зустрілися з Анатолієм Кудраўцом у нашій Мєнській студії. Спадар Анатолій, з книги «За дальнім причалом» виникає, що у вас з вашими героями були не тільки творчі взаємодочиненні, але й сябровства. Колись Янка Бриль у інтерв'ю нашому радіо говорив, що, на жаль, у письменницькім осяроддзі сьогодні маловато дружбов. Мені ще запомнилося це слово «дружба» у множному ліку. На ваш погляд, хіба письменники не одноособники?
Безумовно, письменники одноособники. Але одноособники, коли садяться за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі подзаголовок мае ваша книга. 13 відомих письменників стали її героями. Давайте поспробуємо усім їм дати вельми короткі характеристики. Двома-трьома словами показати сутність чоловіка. Згода?
Ну, згоден.
Олеся Адамович.
Партизан у час війни, партизан після війни. Партизанська ризика, партизанська натура, партизанський наскок на все. І всюди серйозно, і всюди ново.
Янка Бриль.
Белорус у Беларуси, где характер и слово изливаются в одно, и великая душевность, мягкость, деликатность и любовь до земли и ее працовника. Бриль – это роман, який еще треба прочитать.
Василь Быков.
Это уже белорус на войне, белорус, над яким висит знак беды. У Европе, да и во всем свете, его любят за правду. За это ж его не любят дома.
Иван Мелеш.
Беларус на земли, беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем, праце, думках, каханне.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягне до литературы. У литературы по шматфарбности тягне до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичного лёсу, калымской высылки. Але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пасля Шекспира человечество крыху больш английское. Пасля Достоевского и Толстого крыху больш российское. Конец цитаты. Скажите, а пасля кого, на ваш погляд, человечество крышку больш белорусское?
Перш за все Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов у вашей книги мая назву «Иван Чигринов и ягоное я». Кто помнит Чигринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а насколько это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагая?
Я не ведаю, насколько допомагая писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А помните, у Янки Брыля на одной из встречи запытали, те лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутую, бо маю 1,90 росту, не добрать ни вопротки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, саправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сумневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думает, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание допомагало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вось уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ти нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими преміями ішло солідне грошове узнагородження. Книги лауреатские видавалися, перевидавалися. Ситуація тепер у Білорусі корінним чином змінилася. Премії, коли дають, то хоче за все людям або далеким від літератури, або вельми слабим у літературі. Це і є причина з'явлення приватних часописних премій. Премії потрібні. Потрібні, може, не столько в чисто грошовом выражении, а чисто моральным, как моральный стимул. Громадская оценка значности того, что ты зробил. А каждому человеку хочется ведать, как люди ведают и как люди ценят его працу.
Дякую, Анатолий Павлович, за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Анатолий Кудровец. Анатолий Павлович, что мы сегодня почуем от живого автора у живым эфире?
Я хочу прочитать невеличкий ковалочек с развитального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 году. На кватеру до директора Ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 часа трясли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, одозвы Народного фронту. Апошній год його почав даймаць холод. Як паратунак прийшла ідея побудаваць звичайний драўляний дамок з сапраўднай вясковай печчу, каб можна было легче на шарень і адагрецца. І он знайшоў такі, хоць стараваты дамок. Привёз, паставіў насупраць катэджа цераз вулку, атынкаваў знутры, зрабіў печ, вялікую, на добрую трець дамка. Заставалася няшмат. Пабеліць сцены, уцябліць столь, зашыць веранду і пажыць. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Еремейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просит голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине? Уесь болелый, уесь чернелый. Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, как люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну. Опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме. Это я, Господи». Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюсь над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей женце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжер. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застался крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червень.
Свое эссе, присвеченное памяти поэта и наставника Владимира Веромейчика, читал Анатоль Кудравец. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Ну а зараз про еще одну книжную новинку. Вышла у свет черговая книжка серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Это мемуары старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы «Дорога». Мемуары ранее гучали на хвалях «Радио Свобода». Новая книга выкликала цікавасць у доследчика истории белорусской диаспоры Олега Гардиенки.
Калі не памыляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым ўспаміны Іванкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-го стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўны ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Іванка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх было нямечна. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Іванка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў ў Даніі і паваенных ў Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты і гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Олег Гардиенко дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога».
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустреча з мастаком Ригором Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да поўначы «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!